Dharma Wahini, Pancaran Kebajikan, Bab 11, Bagian ketiga, Zaman Purana. Benih-benih bakti yang bertebaran dalam Veda Samhita bertunas dalam Upanishad dan mulai tumbuh dengan cabang-cabangnya yang penuh bunga dalam Purana. Meskipun demikian, masih banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bakti. Apakah sifat, sikap yang disebut bakti? Tidak mungkinlah engkau menarik garis batas antara apa tepatnya bakti dan apa yang bukan. Bakti mempunyai segi yang tidak terbatas. Kemurnian dan kedalaman bakti hanya dapat dipahami oleh jiwa yang murni, lemah lembut, sabar, penuh toleransi, tenang, dan penuh kasih. Para peminat kehidupan rohani atau sadhu yang terbaik, angsa yang selalu bergaul dengan bhakta yang memiliki sifat-sifat yang sama dengannya. Lain-lainnya akan sulit menemukan bhakti dalam diri seseorang, sesulit menemukan kelunakan dalam batu cadas, atau rasa dingin dalam api, atau rasa manis dalam daun nim. Bhakta lebih mencintai Tuhan daripada hidupnya sendiri, dan Tuhan pun sama dekatnya kepadanya. Beberapa manusia agung bahkan mengatakan bahwa bhakta lebih unggul daripada Bhagawan. Petani lebih mencintai awan daripada samudra, meskipun awan hanyalah perantara pembawa air laut ke ladangnya. Samudra tidak datang secara langsung mengairi tanamannya. Inilah hubungan antara bhakta dan Bhagawan yang digambarkan oleh Tulsidas. Awan membawa belas kasihan, kasih dan kebesaran samudra serta keharuman udara, kemudian mencurahkannya ke seluruh permukaan lahan. Demikian pula bhakta membawa sifat-sifat yang agung ini kemanapun ia pergi. Sebagaimana emas digali dari tambang, kebajikan-kebajikan ini juga merupakan bagian dari sifat Tuhan dalam diri manusia. Pada suatu hari, Resi Durwasa berkunjung ke istana Ambarisa untuk menguji keampuhan bhakti. Untuk tujuan tersebut, dari kemarahannya ia menciptakan makhluk yang mengerikan, Kritia, untuk menghancurkan Ambarisa. Tetapi, senjata cakra Tuhan yang menghancurkan rasa takut di hati umatnya yang taat, menghancurkan Kritia dan mulai mengejar Durwasa sampai ke ujung dunia. Ia melarikan diri melewati bukit, lembah, danau serta sungai dan melompati 7 samudra. Ia berusaha mencari perlindungan di surga, tetapi musuh bhakta tidak memperoleh perlindungan dimanapun juga. Akhirnya, dalam keadaan menyesal dan tidak berdaya, ia bersujud pada kaki Narayana di Vaikunta. Meskipun demikian, Tuhan bersabda bahwa ia selalu berpihak kepada bhaktanya dan bahwa ia tidak akan pernah mengabaikan umatnya yang taat yang mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan. Aku mengikuti bhakta seperti anak sapi mengikuti induknya. Karena demi aku, ia telah melepaskan segala hal yang didambakan oleh orang yang gandrung pada keduniawian. Pernah Krishna memberitahu Uddhava sebagai berikut: tapa, kebijaksanaan, ketidakterikatan, yoga, dharma, tirakat, peziarahan. Pahala yang diperoleh dari semua usaha ini akan didapat oleh bhaktaku dengan cara yang jauh lebih mudah. Pikirkan betapa agung bhakti yang sejati. Dengan bhakti, orang yang tidak berkasta pun dapat mengungguli brahmana. Brahmana yang tidak berbakti kepada Tuhan adalah lebih rendah dibandingkan dengan orang tidak berkasta yang berbakti pada Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Purana, bukan? Hal yang diuraikan dalam Weda hanya sebagai bukan ini, bukan ini, neti-neti. Hal yang dinyatakan sebagai tidak dapat diuraikan dengan kata-kata, berada di luar daya tangkap pikiran, tidak terjangkau oleh indera, pikiran ataupun akal. Tuhan yang kebesarannya tidak terhingga seperti itu dapat dirasakan dan dihayati oleh mereka yang tenggelam dalam meditasi. Bakti dapat dengan mudahnya membawa penghayatan tersebut ke dalam kesadaran dan memenuhi sang bakta dengan kebahagiaan. Bhagawan yang diuraikan dalam kitab-kitab Purana bukan saja merupakan Tuhan yang maha besar, yang tidak berwujud, tidak bersifat, dan tidak berubah, yang dicari manusia, asal jagat raya, dan perwujudan kesadaran murni. Ia juga merupakan sumber segala sifat yang mulia, luhur, dan menarik. Ia mengingatkan manusia pada segala yang indah dan penuh kasih, dan merupakan pengayom segala yang indah serta penuh kasih. Ia mengangkat, menggiatkan, menyucikan. Tuhan yang tidak berwujud, tidak bersifat, yang dihayati pada puncak kebijaksanaan spiritual, tidak dapat dipahami oleh orang yang mementingkan indera tanpa hambatan dan halangan yang besar. Inilah sebabnya mengapa Purana lebih menitik beratkan aspek Tuhan yang mengejawantah dengan wujud dan sifat daripada aspek Tuhan yang tidak bersifat. Pertama, para peminat kehidupan rohani harus melakukan disiplin yang berkaitan dengan aspek Tuhan yang berwujud. Hal ini akan memberinya konsentrasi. Kemudian, sesuai dengan hukum prosedur dari yang nyata atau kasat mata menuju ke yang halus atau gaib, ia dapat menyatukan pikirannya dalam Tuhan Maha Besar yang memenuhi segala sesuatu dan tidak berwujud. Fata Morgana membawa orang yang kehausan menjauh dari sumber air. Kemudian ia berbalik dan kembali lagi ke tempat yang ada airnya. Setelah mencapai sumber itu, ia dapat minum dan memuaskan dahaganya. Hal ini disebut stula saurambika aniyaya. Demikian pula, peminat moksa menginginkan meditasi dan memuja Tuhan yang maha tinggi yang tidak berwujud. Tuhan yang mengasihi para bakta mengambil wujud yang dirindukan oleh para peminat kehidupan rohani dan mahatma. Dari kemurahannya, Tuhan menganugerahkan 4 tujuan hidup manusia atau purusartha, keempat-empatnya sekaligus.